Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Na Proglasu právě otevíráme další dopolední vysílání a tím dnešním s datem 21. ledna vás bude provázet Kateřina Rožová. Máme za sebou rok 2020, který se jistě do historie zapíše jako rok těžký. Celosvětová pandemie sebou přinesla celou škálu problémů, omezení, starostí, které pro nás byly nové a bohužel zdá se zatím jsou s námi i v tomto novém roce. Nabízí se tedy otázky, co dál, jak nabrat sílu pro další život, jak se vyrovnávat se ztrátami, ale především jak si uchovat zdraví těla i duše, tak i o tom budeme mluvit v následující hodině. Pozvání do vysílání přijal psycholog a publicista pan Dalibor Špok, kterého vítám v našem online prostředí. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Špoku, pojďme na začátek tak trošku zhodnotit to, co máme za sebou. Přece jen žijeme v těchto dnech v náročné době. Co myslíte, zvykáme si nebo naopak sílí naše nespokojenost a říkáme si, že už je toho všeho dost?
Já se domnívám, že obojí. Že my si jednak zvykáme na té úrovni informační, rozumové. Tam samozřejmě máme dnes více informací, víme, jak to funguje, víme, co máme dělat. Vzpomeňme si na to jaro, že jsme opravdu nevěděli, co je účinné, co není účinné. V tomto ta dnešní situace je daleko lepší a je to prospěšné, to, že máme dostatek informací. Na druhou stranu se domnívám, že jsme daleko více vyčerpáni, někteří z nás už vyloženě na hranici sil, což znamená tedy na té úrovni spíše emoční. Díky všem těm důsledkům izolace, že změny našich rutin, to, že nemůžeme mnoho důležitého, co nám přinášelo radost v životě dělat, že někteří z nás pociťují více stresu vůli třeba ekonomické situaci a tak dále, z mnoha důvodů, tak si myslím, že na té emoční rovině jsme určitě vyčerpáni daleko více než třeba na tom jaře nebo na začátku podzimu.
Tak je to už několikátá vlna pandemie. Začíná lidem více docházet, co to vlastně pandemie znamená? Máte pocit, že jsme si to tak nějak osahali a že už prostě víme?
Ano, a zajímavé je sledovat, jak i to pojetí naše osobní se mění, nebo alespoň já i u sebe jsem to sledoval, že jaký jsem měl dojem, co je to pandemie na jaře, potom v létě jsme všichni trošku pochybili tím, že jsme si mysleli, že už je pryč, byť odborníci nám říkali, že to není pravda, takže všichni si sami u sebe, myslím, můžeme vnímat a vidět, že každý z nás si ten koncept, ten pojem, co je to pandemie, co je to ohrožení, upravuje a já si myslím, že je to velice dobře, protože my jsme v naší společnosti trochu zapomněli tím, že jsme teď měli dlouhé období stability a relativní prosperity a klidu a snad jenom ti nejstarší z nás si pamatují na opravdu nějaké větší katastrofy typu války nebo 50. let. A myslím si, že to není úplně dobře začít vnímat takto zúženě svět jako jenom místo, které je jenom bezpečné, kde je všechno stabilní a kde my nemusíme nic moc dělat, nemáme za to moc velkou zodpovědnost a ono to funguje tak nějak samo. A teď možná pro mnohé z nás právě to zamýšlení nad tou pandemií, co to vlastně znamená pro svět a pro naši zodpovědnost, může v tom být, kromě samozřejmě toho velkého množství negativního a utrpení, i určitý dobrý přesah třeba do budoucnosti, protože nás to může připravit na další problémy, které budeme řešit.
Vy mi vlastně tak trošku nahráváte na otázku, nad kterou přemýšlím, protože je to přesně, jak říkáte, situace, se kterou nikdo z nás nebo minimum lidí mělo vlastně nějakou osobní zkušenost. Myslíte si, že nás promění tady ta blízkost něčeho, co jsme možná brali jako historickou událost, žijeme přece ve vyspělé době, máme vyspělé zdravotnictví, spoustu věcí dokážeme, umíme. Zkušenost, která nás prostě paralyzovala minimálně na nějaký čas.
Promění nás to zcela rozhodně společensky, kulturně. Tam mnohé prvky té změny už vidíme. Co se týče té psychologické proměny, také nás to promění zcela rozhodně, ale tam záleží hodně na našem postoji, jak se vlastně rozhodneme tuto situaci vnímat. Jestli nás to důsledkem toho promění pouze negativně ve smyslu toho, že cítíme pouze ta omezení a pouze to, co nemůžeme, anebo také se rozhodneme, to je spíše o rozhodnutí, nejenom o nějakém pasivním nastavení, ale o rozhodnutí možná začít trochu chápat celou tu situaci i šířeji. Tam se nabízí potom mnoho kategorií, ve kterých lze v tomto širším pochopení vnímat a vidět i obrovský třeba transformativní potenciál celé té situace. Jo? Už jenom například, jak jsme říkali v té předchozí odpovědi, že trošku sníží tento prožitek, tento zážitek pandemie, tu naši přílišnou jistotu nebo až možná pýchu nad tím, že si myslíme, že všechno máme ve svých rukou. Možná na jiné úrovni a u mnoha lidí to pomůže k pochopení, že opravdu dnešní svět je globalizovaný, nejenom ekonomicky, ale zcela ve všech vztazích, ve všem pozitivním i ve všem negativním. Takže přestává takové to alibistické, něco je problém těch druhých, něco je problém chudého jihu, nebo něco je problém třetího světa. Ne, každý problém třetího světa je dneska i náš problém a to jsme si mohli zažít. A to možná třeba pro ty z nás, kteří se tak rozhodnou, nebo kteří jsou tak nastaveni, možná může i vést k tomu, že si uvědomíme tu odlišnou situaci třeba zase lidí, kteří v tomto, v čem my žijeme letos, v tom utrpení nebo v tom omezení, tak lidé třeba třetího světa nebo z chudých částí světa v této nejistotě, v tomto utrpení žijí vlastně pořád. Ať už jsou to, ať je to nebezpečí válek, nebo bídy, nebo chudoby a tak dále, nebo jiných nemocí. A možná nám to umožní třeba více solidarizovat s nimi, naučit se větší empatii a více myslet na to, že my máme zodpovědnost i za tyto části světa. A to jsem vyjmenoval pouze některé z těch možností, jak se zamýšlet nad tím, toto bylo spíš takové zamýšlení společenské, můžeme se zamýšlet samozřejmě i psychologicky nad vlastním životem, jo? Jak to posouvá náš vlastní život, co vlastně to odhaluje, že je v něm důležité, ať už na základě toho, že to nemáme a trpíme tím, anebo na základě toho, že potom toužíme a už si to plánujeme třeba do budoucna, odhaluje to možná nějaké naše hlubší hodnoty. Takže si myslím, že na mnoha úrovních, pokud to takto uchopíme a rozhodneme se pro to takto chápat a chviličku promýšlet, tak ten potenciál takto vnímat i tento velice krutý čas plný utrpení, tak je to možné.
Na čem přesně záleží, jak s touto situací naložíme tady, jestli se budeme chtít proměnit a být třeba štědřejší, solidárnější, chápavější, nebo se naopak zatvrdíme?
Určitě samozřejmě záleží na, tak jak nám psychologie říká pořád okola, na celé naší osobní historii. To znamená, tak jak jsme nastavení, tak jakou máme osobnost, jaký máme etický systém, jak máme kultivovanou osobnost, tak to jsme si všichni přinesli na jaře do té pandemie. A tak to reagujeme vlastně i na jakoukoliv jinou událost omezení nebo na jakoukoliv jinou krizi. Takže na té naší historii, to znamená, úročí se to, jak jsme žili doposud, ale také je to, jak jsem říkal, opravdu i akt vlastního rozhodnutí. Nemyslím rozhodnutí nějakého laciného vidět vše jenom pozitivně, ale rozhodnutí hledat a věnovat tomu to myšlenkové úsilí, nebo třeba úsilí nějakého usebrání nebo meditování na tou situaci a tázání se na to, co mi to říká, a nechání si času na to, aby ty odpovědi přicházely, protože samozřejmě já jsem to takto vyhrkl v rychlosti, ale tyto věci člověka napadají postupně. Takže nechání si času a rozhodnutí se proto, to si myslím, že je taky velmi důležité.
Může nám v tom, jak s tou situací zacházím, nějak pomoct i společnost, nebo to nastavení ve společnosti, to, jak to prožívají lidi kolem mě?
Zcela určitě. Asi všichni cítíme, i třeba na té úrovni ne úplně blízkých vztahů, ale na úrovni třeba médií, což jsou taky vlastně vztahy společenské, i když takové transformované, jak některá média nebo některé sociální sítě nebo některé zprávy nám pomáhají a některé vyloženě ne, nebo když už jich je moc. To je přesně ukázka toho, že my si můžeme aktivně vybírat i to prostředí. komunikační. To znamená prostředí, která stanice, které médium mě umožní třeba toto reflektovat. Jo? Rádio Proglas určitě umožní reflektovat tuto dobu více než nějaké bulvární zpravodajství, které chrlí na nás jenom to špatné. V osobních vztazích potom to tež. Jo? Můžeme se snažit, já si myslím, všichni dbát na nějakou psychohygienu vzájemných vztahů v tom, abychom příliš do nich nevnášeli pouze jakoby tu beznaději, pouze to vidění toho špatného, ale snažit se třeba společně reflektovat a možná i společně hledat třeba to, co můžeme už nyní dělat pro nějakou svoji transformaci nebo změnu. No, takže myslím si, že určitě to prostředí je velice důležité. Vím, že ne vždycky to tak jde, že někdy opravdu člověk musí žít ve vztazích, kdy někteří druzí lidé nebo třeba členové rodiny jsou hodně negativní, jsou v depresi. To je samozřejmě potom velice zatěžující potom i pro nás, protože je to další stresor, nejenom ta pandemie, ale ještě nutnost vlastně starat se trošku nebo komunikovat s člověkem, který je takto zatížen.
Ještě jedna věc. Mnoho lidí se snaží v takovýchto nepříznivých situacích nebo komplikovaných situacích hledat viníky. Tak asi v případě třeba pandemie, tak je jistě jedna věc snaha rozklíčovat původ viru, jak se tedy rozšířil po světě a tak dále. Druhá je ale hledání právě toho viníka. A mě zajímá, jak důležité je tady toto pro vyrovnávání se situací a možná, jak je to správné snažit se najít někoho, kdo za to může.
To je velice, asi to by byla velice komplikovaná odpověď. Je to tak, jak jste říkala, že to hledání viníka je vlastně součástí toho, té snahy o zorientovat se v situaci. Je to přirozená vlastnost lidské mysli, můžeme říct, snažit se vyznat v jakékoliv situaci, vysvětlit si ji, interpretovat ji a součástí toho je právě ptát se, kdo jakoby za to může. Takže řekl bych, že ta snaha je v pořádku, ale máme ještě jednu, bohužel, tendenci, nebo ne bohužel, ale ještě druhou tendenci lidské mysli a to je zjednodušovat. A to je právě ten problém, když tyto dvě tendence spojíme. To znamená, že hledání toho viníka bude velice jednoduché a skončíme u prvního ukázání na ty, kdo za to může. Což třeba na jaře, vzpomeňme si, to byli ti lyžaři v Alpách. Na to už si dneska nikdo nespomene. Dneska vidíme, jak to bylo absurdní, protože víme, chápeme, že epidemie by u nás byla o týden později a možná ještě hůře, protože by jako první by nechytili ti poměrně zdraví lidé, kteří prostě jsou lyžaři. Takže já si myslím, že můžeme, nebo musíme, nebo chceme-li mít zdravou osobnost, zdravou duši, přemýšlet o příčinách a třeba i se ptát na ty viníky, ale musíme chápat, že svět je komplikovaný. Nesmíme zůstat v tom, v té důvěře v to, že máme dobré odpovědi. Spíše si myslím, že to vyžaduje určitou pokoru v přemýšlení a prostě brát ty své závěry jako pouze určité, které se mohou dále vyvíjet a které určitě nepokrývají celou realitu nebo celou pravdu. To znamená, není potřeba opustit hledání viníka, nebylo by to ani dobré, ale musíme prostě přemýšlet trošku pokorně a nemyslet si, že mám patent na pravdu. To si myslím, že je důležité. Druhá věc je taky, čím se sítím, jakým typem informací, které mě samozřejmě v tomto přemýšlení iniciují a to přemýšlení někam vedou. Takže pokud hltám nekvalitní informace nebo pouze ty emocionálně zabarvené, nemůžu přemýšlet kvalitně. A třetí faktor, poslední, který bych k tomu řekl, je, že si myslím, že to hledání viníka je přece jenom velké zaměření na minulost. A když se ptáme, kdo za to může. A my, abychom zdravě žili svůj život, my se musíme rozprostřít na všechny tři ty časové dimenze. Na minulost, na přítomnost, na budoucnost. A v krizích, to nám vždycky zase říká psychologie, zvládání krizí, tam je nejdůležitější právě ta přítomnost. Tak toto kvalitní zvládání přítomnosti. To znamená dát si pozor, abychom příliš se nezaměřovali na minulost nebo příliš se neobávali na budoucnost, ale opravdu posilovali tu schopnost kvality, alespoň jak to jde v té přítomnosti.
Tak tohle to říká Dalibor Špok ve vysílání Proglasu. Pokud chcete, můžete se ptát také vy na všechno, co vás zajímá v souvislosti s dobou, ve které žijeme. Dotazy můžete posílat sem k nám jednak prostřednictvím SMSky na číslo 775 132 132 a také prostřednictvím e-mailu, ten potom směřujte na adresu živie@proglas.cz. A teď přichází Petr Bende.
čas jít dál, otočit na další stránku. Je čas jít dál, tiše zamknout tisíc zámků. Hvězdy se už minuly, je čas smazat tabuly. Je čas jít dál, život zpátky nevede. Je čas jít dál a vše velké pod nebem. Počítá se jako malé a říká staré dobré, vstupte dále. Dál jen dál, každý hledá, každý bloudí. Dál jen dál, každý z nás je srdcem poutník. Co bere sny jen s bílým prádlem a věří na svět za zrcadlem. Někdo tápe, někdo tuší návod, jak svět zjednodušit. Někdo tápe, někdo tuší návod, jak svět zjednodušit, aby až ho dočte pochopil, že ta cesta byla cíl. Je čas jít dál, zkusit horou pohnout z místa. Je čas jít dál, něco ztratit, něco získat. Nechat věci, ať se dějí, a oprostit se od nadějí. Dál jen dál, každý hledá, každý bloudí. Dál jen dál, každý z nás je srdcem poutník. Co bere sny jen s bílým prádlem a věří na svět za zrcadlem. Někdo tápe, někdo tuší návod, jak svět zjednodušit. Někdo tápe, někdo tuší návod, jak svět zjednodušit, aby až ho dočte pochopil, že ta cesta byla cíl. Někdo tápe, někdo tuší návod, jak svět zjednodušit. Návod, jak svět zjednodušit, aby až ho dočte pochopil, že ta cesta byla cíl.
Je čas jít dál, to zpíval Petr Bende, mimochodem píseň z roku 2020 nás právě teď opouští ve vysílání Proglasu, ale s námi zůstává náš dnešní host, kterým je psycholog Dalibor Špok. Jen připomínám, že své dotazy na něj můžete posílat prostřednictvím e-mailu na adresu živě@proglas.cz nebo skrze SMS zprávu na číslo 775 132 132. Mě zajímá, když žijeme v nějaké dlouhodobé zátěži, v enormním stresu, v pocitu ohrožení života, ztráty zaměstnání a tak podobně, to nemusí být způsobeno jen pandemií. Co to dělá s naší psychikou?
Dlouhodobé a krátkodobé reakce toho stresu se samozřejmě liší, ale při té dlouhodobé, což je ta, která nás zajímá teď, tak tam nás velice ten stres vyčerpává. Za prvé tedy to vyčerpání může zhoršit průběh už všech stávajících fyzických i duševních poruch, nemocí. Jo? Může změnit samozřejmě naše aktuální reakce, můžeme být více náladoví a tak dále. Ale nejčastěji se to vyčerpání, opravdu to větší vyčerpání stresem už potom promítá do různých depresivních nebo úzkostných symptomů nebo depresivně úzkostných poruch. A tam je velice důležité si říct, že musíme opustit to zúžené chápání, že úzkost je jenom strach a deprese je jenom smutek. Toto je jenom spíš takový psychiatrický název pro ty symptomy, ale především si myslím, že se nyní jedná o tu úzkostnou takzvanou symptomatologii. A ta zahrnuje ty projevy vyčerpání, můžou zahrnovat jednak třeba fyzické projevy, tělesné projevy, různé třesy, neklid v těle, bolesti, poruchy třeba strávením, fyzická nevolnost, jo, závrat je nespavost a tak dále a tak dále. I různé potom třeba takové panické, neopodstatněné, přílišné myšlenky. To všechno zahrnují psychologové do té skupiny úzkostí. Je velice důležité to rozpoznat. A prostě to už je první krok k tomu, jak si pomoci. Prostě protože když trpíme nějakou takovou úzkostnou, nějakým úzkostným projevem, tak my se začneme bát ještě více, bolí nás třeba břicho, že? A my se začneme bát ještě více, že máme nějakou chorobu a to tu naši úzkost násobí. To znamená už to, že dokážeme rozpoznat, aha, jedná se pouze, nebo v úvozovkách pouze o projev úzkosti, už to nám může velice pomoci, to už to je obrovská úleva. A potom samozřejmě radíme nasadit celý arzenál dalších metod, ale o tom si asi budeme ještě povídat v dalších otázkách.
Ano, ale já bych teď konkrétně se zeptala, mluvil jste o těch příznacích, jako je nespavost, bolest a tak podobně. To se ale někdy stane člověku prostě zkrátka proto, že má nějaké období třeba těžší nebo něco nefunguje. Ale kdy zbystřit a kdy si říct, tak tohle to už je problém, který musím s někým konzultovat a s někým řešit?
Ty příznaky jsou velmi podobné právě. To znamená, všichni máme tu zkušenost, že někdy se nám obtížně spí nebo máme vyšší míru stresu. Ty příznaky jsou hodně podobné nebo mohou být podobné, ale jsou daleko hlubší. Jsou dlouhodobější, jsou silnější, anebo mohou být samozřejmě i některé, přibývat potom postupně některé nové. Nedá se určit přesně nějaké měřítko, kdy už je to problém, ale obecně říkáme, když už to začne zásadním způsobem zasahovat do vašeho soukromého života, do vašich vztahů, do vaší práce, různými způsoby, když to začne zásadně zasahovat, tak to je moment, kdy buď to vyhledat odbornou pomoc, a nebo alespoň sebepomoc, protože ty možnosti sebepomoci jsou také, zvláště třeba potom u lidí, kteří už mají s úzkostí zkušenost, tak třeba už několikrát v životě zažili nějakou epizodu, tak oni už vědí třeba, co nasadit. Ale v tu chvíli bych velmi doporučil nepodceňovat to, nemyslet si, že to samo přejde, a nasadit co nejvíce, alespoň metod té sebepomoci, nebo pokud máme nějakého odborníka, nebo třeba jenom blízkého člověka, se kterým si o tom můžu popovídat, tak toto nasadit taky, ale to povídání samotné nefunguje, není dostatečné. Jo? Úzkosti tohoto typu, z toho stresového hlubokého vyčerpání, se nezbavíme jenom tím, že si s někým popovídáme, musíme toho udělat víc.
Tak mimochodem, co tady můžu udělat pro to, abych si zachovala zdravou mysl, abych to měla tak trochu ve svých rukou celou tuhletu situaci, jak mám postupovat?
Já řeknu několik zásadních bodů, kterým bych určitě doporučil se věnovat, ale na začátku si udělám reklamu na svoji knihu, která je všem posluchačům k dispozici zdarma a kde tyto rady popisují hodně nebo daleko více do hloubky, protože ono se to nedá zhrnout do jedné odpovědi. Takže pokud by měli zájem a chtěli, tak mohou si stáhnout e-knihu na mých webových stránkách daliborspok.cz. Zdarma je tam k dispozici, nebo případně vytisknout ji mohou někomu, kdo nemá počítač nebo nedokáže si tu knihu stáhnout. A tam najdou teda ten popis více do hloubky. Čeho je potřeba se držet? Ty základní věci, které se ukazují, že hodně fungují právě na tu úzkostnou symptomatologii, je za prvé pohyb, dostatek pohybu. Daleko více obvykle, než si myslíme. Zvláště pokud žijeme sedavým způsobem života. Pokud jsme ve fyzické profesi, kde se hodně hýbeme v práci, tak toto už není tak podstatné, ale pokud jsme v sedavějším způsobu života, hodně přidat na pohybu, velmi intenzivně, tak samozřejmě v rámci našeho zdraví. Druhý faktor, o který je velmi dobré se opřít, je o sociální vztahy. Samozřejmě teď v tomto období toho nejvyššího stupně opatření je to obtížné, protože se moc nemůžeme stýkat, ale využít, hlavně u těch, kteří jsou izolovaní, využít alespoň telefon, Skype, různé digitální technologie, naučit se s tím pracovat je velice jednoduché. Zvládají to dneska velká část seniorů, takže opravdu, i když třeba jako máme k těm některým aplikacím, máme před nimi třeba ostych nebo nechceme je používat, velice to doporučuji, protože může to pomoci alespoň trochu dostat se z té izolace. Třetí faktor je velice důležitý, je pracovat s myslí. Pracovat s myslí tak, abychom ji soustředili do jednoho bodu, tak jako nám říkají třeba různá meditační cvičení. Velice to pomáhá v redukci úzkosti. Pomoci může taky modlitba u věřících lidí, ale především ta, tak pokud hovoříme teda o té redukci úzkosti a pokud se zajímáme o ten psychologický efekt její, tak především ta, která je spíše bezeslovná, která není náročná a která je spíše takový ten kontemplativní typ modlitby. To znamená, že se soustředím třeba na jedno slovo nebo na jeden věm, upřu pohled na ikonu nebo na něco, co je mi příjemné a setrvávám tam a opouštím myšlenky a jsem v tomto klidu. To je velice toto psychologické úrovni, nebo prostá meditace třeba u lidí nevěřících, na dech třeba to může udělat podobně. Jeden lékař americký významný Benson napsal knihu Relaxační odpověď. On zkoumal právě mnichy a jejich tuto hlubokou modlitbu a měřil je na různých lékařských přístrojích a objektivně zjistil, jak výrazná tělesná odpověď, relaxační tělesná odpověď se projevuje na různých úrovních tělesného fungování. A to velice pomáhá v redukci úzkosti. A samozřejmě, že modlitba nebo meditace mají mnohé další aspekty potom, které nám pomáhají. A ještě další dvě oblasti bych doporučil. Relaxační cvičení, nejenom ve smyslu relaxovat jako odpočinoucí, ale opravdu relaxační cvičení v užším slova smyslu znamená ležet na podlaze a záměrně uvolňovat tělesné svaly a všechna tělesná napětí. Existuje mnoho postupů, některé najdete třeba v té mé knize, nebo autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, lze najít spoustu na to návodu. To je velice účinné a poslední oblast je samozřejmě pomoci si chemicky, když to takto řeknu. To znamená buď to nechat si praktickým lékařem třeba předepsat léky na úzkost, anebo si pomoci bylinkami prozkoumat, jo, které fungují. Funguje taky nealkopivo, protože vaří se z chmele, tak chmel obsahuje látku, která působí anxioliticky, to znamená proti úzkosti, to znamená alkoholické pivo moc nedoporučuji, ale protože alkohol může s tou úzkostí mít paradoxní efekt na ní. Podobně nedoporučuji kofein, omezit všechny kofeinové nápoje velmi výrazně. U citlivých lidí s úzkostí může kofein velice podporovat úzkost. Ale to nealkopivo třeba pomáhá.
Mě samozřejmě zaujalo všechno, co jste říkal, nicméně ráda bych se zmínila konkrétně o komunikaci, protože málo na Platona se opravdu proměňuje. Konec konců živým důkazem toho jsme dnes my dva, kdy já jsem ve studiu v Praze, signál posíláme do Brna, vy jste doma ve svém prostředí a takhle všichni nějakým způsobem komunikujeme. Chci říct, že je spousta cest, jak k sobě hledat cestu. Jak se proměňuje komunikace v tomto smyslu? Máte pocit, že třeba lidi opravdu víc využívají tady těch různých komunikačních platform a že je to, řekněme, nějak nabíjí nebo neomezuje, že si v tom našli zálibu?
Využívají jich určitě více už jenom proto, že musí. Že mnoho lidí z titulu své práce je na domácí kanceláři a musí zkrátka používat tyto prostředky i ti, kteří k ním třeba neměli úplně dobrý vztah dříve. Já se domnívám, že velice důležité je se to naučit. Tam mnoho lidí třeba hlavně na jaře, v létě, se kterými jsem třeba pracoval i konzultačně nebo poskytoval workshopy na toto téma, si jakoby stěžovali, že tyto digitální prostředky jakoby je vyčerpávají, že je to zkrátka něco jiného než běžná komunikace, že jsou po nich vyčerpaní a tak dále. Je to samozřejmě pravda, ale my si musíme to brát tak, a opět to o tom postojí, že všechny tyto prostředky komunikační nejsou náhražkou běžné komunikace. Samozřejmě nikdy nemůžete nahradit komunikaci naživo, ale oni jsou jejím doplněním. Doplněním podobně, jako je doplněním, nevím, televize je doplněním třeba zážitku v divadle naživo. Televize nikdy nezprostředkuje takový zážitek, ale všichni ji využíváme, protože je to zkrátka pohodlné a v některých situacích se to hodí. A pokud to začneme takto brát a nechceme, nepožadujeme o té digitální komunikaci, aby měla stejný efekt, i ten emocionální, jako ta komunikace naživo, tak potom si myslím, že když nemáme tyto nereálné požadavky, tak potom s ní můžeme skutečně mnohé benefity získat. A za druhé, uvědomit si, že se to musíme učit, protože ta digitální komunikace je prostě jiná. Možná musíme použít u toho trošku jiné kompetence, mysli, než při té běžné, která jde víceméně samo, protože ten kontakt, je to prostě v naší biologické přirozenosti umět si povídat, když jsme blízko sebe. U té digitální komunikace to může být těžší, musíme se mnoho věcí naučit, takže nechat tomu i čas, abychom se ji naučili. Myslím si, že mnoho lidí začalo negativně hodnotit pouze po třeba 5-10 zkušenostech a to je, myslím, příliš málo na to, abych se ji naučil.
Čili nebál byste se digitálního světa, pokud se snažíme to mít nějak pod kontrolou a zaujmout k tomu postoji, který nás nebude deptat, ale naopak motivovat.
Přesně tak a jako vidím a vnímám, že v mnoha situacích vyloženě ty digitální technologie a aplikace obrovsky pomáhají. Přesně u lidí třeba izolovaných, u seniorů, kteří se musí teď chránit, třeba nemohou se stýkat a kteří už žijí hodně izolovaně, tak ti opravdu pokud chtějí a umějí, tak tyto prostředky jim opravdu mohou velice pomoci. Nebo lidé nemocní. Lidé nemocní, jistě, že chceme je navštěvovat, ale zase teď se to moc nedá, nebo je to problematické, nechceme je nakazit. Když to zavolat si můžeme pořád. Takže mám spoustu třeba zkušeností s nemocnými lidmi, kteří těžce nemocnými, kteří jsou opravdu už vázáni na lůžko, a pokud dokážou využít telefon, digitální technologie, tak jsou daleko více v kontaktu s druhými lidmi a velice to prospívá jejich stavu.
Pane doktore, jak moc nám chybí pohlazení, polibek, dotek, ta blízkost?
Obrovský, úplně zásadně. Samozřejmě záleží na tom, jak žijeme. Někteří lidé dnes žijí prostě v širokých rodinách, bydlí třeba společně v rodinném domku a pro ně ta změna není výrazná, že? Protože tu blízkost, ten dotek, ten polibek pořád mají k dispozici. Pokud žijeme více třeba jenom v těch jaderných rodinách nebo dokonce sami, tak potom to nám chybí podle mého názoru naprosto zásadním způsobem a projevuje se to právě to, že nejenom dotek, polibek, ale i pouze pocit fyzické blízkosti. Čistě jenom tento pocit, protože my jsme sociální bytosti. My jsme sociální bytosti podobně jako, když se podíváme na, biologicky myslím, jo, to už vidíme, když se podíváme na opice třeba, jak žijí, které jsou nám podobné, že, tak ty žijí vždycky v obrovských společenstvích, kdežto tygr žije někde sám nebo v páru. A to se projevuje, to mozek takto funguje. A pokud nemá tyto sociální podněty, tuto blízkost, tak se v něm zvyšuje míra stresu. To je vědecky dokázáno. Takže je to podle mě jeden z největších stresorů během té pandemie je právě ta absence blízkých, reálných, fyzických, sociálních vztahů.
Když jsou těch stresorů, tak může se stát, že se lidé upínají k tomu, že tohle všechno jednou přejde a svět bude jako dřív. Možná ano, pak je to v pořádku, ale co když ne? Co když svět už nikdy nebude takový, jaký jsme ho znali, tak nepřijde nějaká další vlna zátěže, se kterou se budeme muset vyrovnávat? Jak se připravit na to, co bude po skončení pandemie?
Já se i obecně domnívám, že je dost nebezpečné fixovat se na tu představu, že se něco vrátí do starých kolejí. V jakékoliv situaci, v jakékoliv krizi, jo? Protože každá krize je posun někam jinam. Že v antice říkali staří antičtí filozofové, dvakrát nestoupíš do jedné řeky. A to je obrovské životní moudro, protože když toto nepochopíme, tak to pak samozřejmě může přinést obrovské zklamání. A i když se na to podíváme z křesťanského hlediska samozřejmě, tak přece podstatou toho křesťanského pohledu na svět je to, že se svět někam sune, že se někam mění, že proměna jeho součástí, že? Hovoříme o dějinách spásy, jo, a o eschatologickém pojetí času. A to znamená, že svět někam směřuje, že není cyklický, že věci se nevracejí zpět. Takže toto musíme pochopit, uchopit a myslím hlavně si uvědomit, že opakem špatné změny, což je ta změna, kterou teď zažíváme, tak opakem špatné změny není rigidita nebo návrat do neměnnosti, návrat do minulosti, ale opakem špatné změny je dobrá změna. Takže pokud to takto uchopíme a začneme opravdu tuto krizi brát i jako možnost proměnit se možná k nějakému trošku ještě lepšímu fungování, jo, tak to si myslím, že nebo snažit se nalézt ve změnách, které určitě přijdou potom po té covidové pandemii. Určitě svět nezůstane takový, jaký byl. Mnoho změn přijde, ale snažit se je opravdu akceptovat a proměňovat k dobrému. To je, myslím, ten úkol. Jo? Proměňovat změny k dobrému, nikoli se snažit fixovat se v minulosti.
Tak to říká náš dnešní host ve vysílání Proglasu, psycholog Dalibor Špok. Já naposledy připomínám, pokud chcete, můžete své dotazy na našeho dnešního hosta směřovat prostřednictvím e-mailu na adresu živě@proglas.cz, případně skrze SMS zprávu na číslo 775 132 132. A když tu byla řeč o pohybu, tak se pojďme vydat na moře.
Posílám svou loď, záříš světlo na mém moři v té bouři. Mívám pocit, že jsem v poušti, snívám o tvých lilích a splývám s vodou, co odpouští. Už volám, že vidím sem, už stoupám do plachtu ví, abych zahlednul tě jen. To nejkrásnější z jmen. Spouštím kotvy u tvých břehů, houštím se drhu kamení. Vcházím do tvého příběhu tam, kde usínám ve tvých zátokách a pocích, vracím se do tvých poří, ty proudíš jak voda v mých nocích. Už volám, že vidím zem, už stoupám do plachtu ví, abych zahlédnul tě jen. To nejkrásnější z jmen, už volám, že vidím zem, už stoupám do plachtu ví, abych zahlédnul tě jen.
Pavel Helan zpíval v dopoledni s Proglasem, ve kterém dnes hovoříme s psychologem Daliborem Špokem. Bavili jsme se tu před písničkou o různých změnách, které náš život prochází. A myslím, že takovou výraznou změnou pro mnoho lidí je home office. Když má člověk běžný pracovní den, tak je donucený vstát, po zazvonění budíku, vypravit se na nějaký přesný čas do zaměstnání. Zajímá mě, jak moc je důležité si podobné návyky udržovat, i když jsme doma.
je důležité nějaké návyky mít nebo nějaké vytvořit případně nové. Buď to udržet ty, které nám fungovaly při klasickém chození do práce, nebo si je upravíme, pokud je to vhodnější, ale velice důležité je mít nějakou strukturu, nějaký řád, nějaká pravidla, protože tím prostě šetříme síly. Nejtěžší úloha pro mozek, který ho nejvíce vyčerpává, je přepínat se. Přepínat se třeba mezi různými úkoly, mezi tím, že teď budu pracovat a teď chvilku pracovat nebudu a pak zase budu chtít pracovat a vrátit se do ní zpátky. Tak každé to přepnutí je obrovský nárok na ty exekutivní funkce mozkové takzvané. To jsou vpředu, v přední části mozku, ty velké části. A ty je trochu, a každé to rozhodnutí je trochu vyčerpá, tak to si to můžeme představit. Tím, že máme řád, že máme strukturu, že máme pravidelnost, tak my se nemusíme rozhodovat a tyto exekutivní funkce šetříme, ta kapacita je omezená, tu máme každý den stejnou, kterou máme k dispozici. Ale my tímto šetříme ty kapacity a můžeme je věnovat skutečně tomu, co je potřeba, co je v našem životě důležité. Což obvykle není rozhodování, kdy budu pracovat a kdy nebudu, to je jedno, já tu práci musím udělat. To znamená, tam bych ušetřil, tam bych si udělal řád, pravidelnost, abych se rozhodovat nemusel a potom mi tyto kapacity zůstanou i třeba pro zvládání té obtížné situace, ale i třeba potom pro tu kvalitnější práci a kvalitnější dílo.
Takže chcete mi říct, že když vstanu, v pyžamu půjdu k počítači, začnu pracovat, po nějaké době si vzpomenu, že se mám nasnídat a tak podobně, že je to pro mě víc vyčerpávající, než když ráno vstanu, umyju se, udělám všechno to, co mám, třeba se i hezky obleču a začnu pracovat? Rozumím tomu dobře?
Ano, důležité je, že to je každý den stejně. Neboli jo, to je ta pravidelnost. To znamená, že se nemusíte rozhodovat, co udělám teď a co udělám teď a co udělám teď. To znamená, že třeba různé takové ty rutiny je dobré si dát do jednoho časového velkého rámce a udělat je všechny najednou a za sebou a každý den stejně a už nemusím o nich přemýšlet a nemusím se rozhodovat, jestli se mi do nich chce nebo nechce. Vidíme to na čištění zubů, že většina lidí se nerozhoduje, jestli se jim chce nebo nechce čistit zuby, nebo kdy si je bude čistit. Dělá to automaticky, nevyčerpá je to, protože je to v řádu, je to v pravidelnosti. Takže určitě bych toto velice doporučil. Nejenom pro lidi, kteří jsou na home office, ale pro všechny. U všech to velice, to znamená třeba u maminek na mateřské dovolené nebo u seniorů, kteří již nepracují, myslím si, že ten řád je zásadním způsobem šetří kapacity mozku a uvolňuje vlastně ty kapacity pro podstatnější věci.
Tak píše nám paní posluchačka Slávka. Dobrý den, díky za skvělý pořad. Dobře se to poslouchá, hůř žije. Tak jak to udělat, aby se nám to lépe žilo?
Já bych řekl, nevím, jestli to posluchačka myslí teď na tu pandemii nebo obecně, pokud to myslí teď na tu pandemickou situaci, já bych řekl prostě nemít na sebe přehnané ambice. My jsme opravdu v krizi. My jsme opravdu v krizi v obrovské, v epochální, kterou mnoho generací třeba nezažilo. To znamená uvědomit si to a nemít od sebe přehnané ambice, očekávání ve smyslu pracovního, ve smyslu osobního, nějakých výkonů, které budu podávat, nebo ani já, co tady líčím, já vždycky líčím ty metody tak jako hodně maximalisticky, perfekcionisticky, nemusíme všechno, nemusí se nám všechno povést, uberme trošku z těch očekávání, zaměřme se více na přítomnost. Přítomnost to znamená na smyslové prožívání daleko více reality, než na pouze na přemýšlení o ní, protože to přemýšlení je vyčerpávající. Můžeme přemýšlet samozřejmě, ale velkou část nahraďme pouze bytí ve smyslech, třeba případně manuální práci nějakou jednoduchou, meditací, jak jsme říkali, jo, jednoduchou modlitbou, která zase není moc zatěžující na to přemýšlení, není moc slovní. Všechny tyto věci, když do každého dne přidám, tak se to postupně povede. Musím počítat s tou postupností. Je to zkrátka, jsou to nějaké mozkové nebo duševní kompetence a ty se vyvíjejí nějakou dobu. Když se rozhodnu dobře, budu pracovat na zkvalitňování vlastního života, nemůžu očekávat, že to bude za týden, podobně jako se nenaučím cizí jazyk za týden. Jo, je to podobně složité, jako se naučit ten cizí jazyk. Musím to pořád zkoušet, každý den pořád dokola dělat tyto různé metody. A ono se to po nějaké době skutečně začne posouvat. Ale ta doba může být delší, třeba než si myslíme, že to bude, že za několik dní to bude v pořádku.
Když vás tak poslouchám, tak mám pocit, že vy nás nabádáte k tomu, abychom obecně v tom, co děláme, trošku zpomalili, snažili se mít na sebe, možná se mít víc rádi, nemít na sebe až tak přehnané nároky. Rozumím vám dobře?
Ano, to platí pro i asi bych řekl obecný život, protože ten společensko-kulturní tlak je na ten větší výkon nebo na dokonalost, řekněme, i psychologickou, osobní a ve všech oblastech, vztahové a tak dále. Tam máme ty dokonalé modely. Ale teď v té době pandemie to platí ještě desetinásobně. Takže opravdu rozvolněme, nechme složité věci, složitá rozhodování, pokud to jde. Já vím, že často to nejde, ale pokud to jde, a jde to daleko více, než si myslíme, když opustíme některé ambice, nechme to třeba na dobu za půl roku nebo za rok, když se nejenom společnost stabilizuje, ale i my se budeme cítit daleko lépe, protože budeme opět více ve vztazích a více trošku načerpáme kapacit a sil a možnosti řešit tady ta naše rozhodování nebo naše cíle různé a ambice daleko kvalitněji a s nás.
Ještě bych se ráda zeptala na děti, protože samozřejmě i pro ně je jistě ta dlouhodobá zátěž nebýt s kamarády, nechodit do školy náročná. Zajímá mě, jestli může mít doba, po kterou zůstávají doma, nějaký zásadnější vliv na jejich budoucí přístup ke studiu, třeba i komunikaci s kamarády, návyky, jak s tím pracovat?
Asi tam je velice důležité odlišit různé případy a různé věkové skupiny dětí. Tak to je spíš otázka potom na specialistu, na dětskou psychologii, kterým já nejsem, ale obecně bych měl menší strach o dětskou duši, o tu běžnou, o tu dětskou duši, která vyrůstá v normálním v prostředí, kde má dostatek podnětů. Protože dětská duše je plastická. Ta si dokáže, vzpomeňme si, jak si naši předkové, jo, dědeček s babičkou hráli, neměli hračky tak dokonalé jako dnešní děti. Měli možná špalíček dříví a ten špalíček jim nahradil auto. To znamená, dětská duše je plastická, dokáže si nalézt. Ona si dokáže nalézt způsoby. Takže já si myslím, že děti si dokážou nalézt i různou zábavu, různé podněty pro strukturu, pro vzdělávání. I v těch omezeních spolu nalézt samozřejmě. Jistě, že to musíme jim pomáhat v tom my jako rodiče nebo pedagogové, ale ta dítě není pasivní, dítě je aktivní. Hovořím samozřejmě o tom normálním dítěti, běžném, které nemá nějakou zátěž nebo problémy větší. Dokáže si to nalézt také, jo? Zvláště starší děti. Takže neměl bych o ně takový strach. Strach bych měl ve dvou případech. Kdyby ta omezení byla opravdu dlouhodobá, což nejsou. Zatím nám se to zdá, jako že to je velice dlouhá doba, ale uvědomme si, že to jsou dvě etapy. V létě byla pauza a dohromady to stále trvá méně než rok. Takže zase není to až tak dlouhodobé. A samozřejmě ohrožující je to u problémových rodin, třeba u dětí, kteří třeba mají nějakou slabost někde nebo nějakou poruchu, nebo u rodin, které nejsou dostatečně podnětné pro ty děti, jo, kde je třeba domácí násilí nebo nepodnětné prostředí, nebo kde se naopak zase rodiče věnují příliš těm dětem, chtějí je příliš zahrnout a příliš kompenzovat to, že nemají ty kamarády a školu. To může samozřejmě taky jim škodit. Jo, takže jedná se zase o tu přiměřenost. Tam, kde je přiměřenost, tam bych neřekl, že to může mít nějaký zásadní vliv dlouhodobí.
Narazil jste na rodiny. Ty jsou teď zkrátka více spolu, než možná kdykoliv předtím. Někdo si situaci chválí, cítí se v ní bezvadně, někdo naopak říká, že už to nemůže doma vydržet a děti jsou doma a tak podobně. Čili jaká rodina, takový přístup. Nicméně obecně dá se říct, jak zvládat dlouhodobě tady to, že jsme spolu. Na co si třeba dávat pozor? Třeba začít něco budovat společně, nového? Jak se z toho pro někoho nezbláznit?
Já bych řekl za prvé si nemyslet, že čím více, tím lépe. Že množství společně stráveného času je důkazem větší lásky. Jo? Být přiměřený i v tomto. Protože ta přiměřenost, ta byla před tou pandemií. Přiměřenost znamenalo, že jsme každý měl třeba své koníčky, každý měl svoji práci a potom jsme se setkávali k té společné činnosti. Když jsme teď pouze spolu a stále spolu, ono to není tak, že bychom řekli, jo, teď lidé před 200 lety, když žili tradičním selským způsobem na vesnici rolnickým, tak byli také pořád spolu. Nebyli samozřejmě, chodili za prací, že? Chodili na pole, nebyli neustále pospolu v malém bytě v těsnaní. No, to znamená, ta situace je výjimečná a není normální, takže já bych určitě doporučil prostě nestydět se za to, že potřebují samotu. Nestydět se za to, že potřebují samotu, domluvit si to třeba. Strukturovat možná ten rodinný čas, ten společný čas tak, domluvit si nějaká pravidla právě, abychom tam měli třeba čas, kdy se nebudeme vzájemně rušit. Pokud potřebujeme pracovat dopoledne, tak se nebudeme rušit, nebudeme spolu komunikovat, můžeme si to domluvit třeba, že? Možná strukturovat ten čas tak, aby každý měl možnost jít na procházku sám, načerpat síly a tak dále. A zároveň v té struktuře už může být právě obsaženo i to, že se vždycky večer sejdeme a zahrajeme si rodinné hry a budeme se na to těšit, protože tam bude ten náš společný čas, ale nenutit se do toho, že ten společný čas musí být 24 hodin denně. To bych řekl, že je důležité a domluvit se na to nějakým způsobem. I třeba u malých dětí, o které musíme pečovat neustále, tak třeba se vystřídat s partnerem, s manželem nebo s nějakým dalším rodinným členem, abych si mohl odpočinout. Hlavně se jedná třeba o maminky, které jsou tím potom hodně, už potom opravdu hodně stresované, tak aby měli i oni možnost si vydechnout.
Dopoledne s Proglasem.
Poslední minuty našeho dopoledne s Proglasem, které trávíme s naším dnešním hostem, kterým je pan Dalibor Špok. Tak řada problémů je za námi, mnohých žijeme a dá se předpokládat, že nemalé nás ještě čekají, zkrátka život. Tak co s tím, jak žít, abychom ten nápor zvládli? Máte pro nás nějakou radu?
Možná bych si uvědomil, že je to zase o tom uvědomění, že to, co teď zažíváme, je určitým způsobem mimořádné, ale určitým způsobem je to vlastně klasická ukázka obtížnosti života. Všichni, když jak procházíme životem, tak procházíme podobnými krizemi. To, co je teď na této krizi výjimečné, že je jakoby synchronizovaná, že je pro všechny ve stejný okamžik. V běžném životě každý tu krizi zažijeme někde jindy. To znamená uvědomit si, Ne, samozřejmě nebrat to tak, že toto, co zažíváme, je ukázkou běžného života, to ne, ale je to ukázkou některých aspektů života, některých podstatných dimenzí života, že prostě hold k životu patří krize a naše schopnost je protrpět, akceptovat a pokud možno hledat v nich ten transformativní potenciál, který nám na nás mohou změnit. Neboli jiným způsobem řečeno, když překonáme tuto krizi covidu a najdeme v ní něco, co třeba o co se dokážeme opřít, posílí nás to pro všechny budoucí krize, které určitě přijdou. I ty osobní, i ty třeba vztahové, i různé nemoci, i různé třeba problémy pracovní, ekonomické. Budeme na to více připraveni. Takže takto bych to využil, tu situaci. Jo? Můžeme obecně se postavit k jakékoliv situaci dvěmi způsoby. To znamená, můžeme ji chtít nemít, popřít realitu, anebo ji můžeme přijmout a snažit se ji využít nějak, jak to jde pozitivně. Takže to je součást toho v uvozovkách, jak to jde pozitivně využití té pandemie, že je to taky nějaké určité tréninkové pole pro zvládání krizí, pro naučení se různých mechanismů, které nám mohou být v užitku v budoucím životě a mohou nám velice pomoci, protože potom budeme samozřejmě těmito různými překážkami a krizemi procházet snáze.
Tak nechci používat přehnaně velká slova, nicméně zeptám se vás, žijeme v epoše nějaké zásadní změny světa, co myslíte? A pokud ano, tak jaké nároky to bude klást na nás a jaké na společnost?
Domnívám se, že žijeme v zásadní epoše změny světa v nejrůznějších oblastech. Ta úplně asi nejdůležitější, které si musíme všimnout a brzy si ji povšimneme, myslím si, že hned po té pandemii, jakmile ji překonáme, to bude ta ekologická krize, která ale to není jenom krize ekologická nebo krize klimatu, to je vlastně spojená krize ekologicko-sociálně-demografická, že? Protože v momentě, kdy klima nebo další prostě důsledky těchto změn vyženou lidi z Bangladéše, který bude zatopen nebo částečně a tak dále, tak to bude znamenat velké migrační vlny a chudoba se může zvětšit a tak dále. To znamená spoustu globálních problémů, které budeme muset řešit a které nás budou bolet daleko méně, než nás teď bolí ten COVID. To znamená, že možná určitým způsobem je to vlastně, nechci to znovu přeznačkovávat příliš pozitivně, ale vlastně je dobré, že si dnes můžeme vyzkoušet i my v této západní bohaté části světa něco, co nás velice omezí, velice bolí, a my se můžeme naučit, a myslím si, že se to učíme, i různá opatření vytvářet, a vidíme, některá fungují, některá nefungují, teď myslím opatření ekonomická, i ta naše psychologická, i politická, i různá další. A všechny tyto nástroje, které vytváříme a se kterými jako děláme zkušenosti, se nám velice brzy budou hodit pro řešení těchto daleko zásadnějších vlastně z hlediska světa a kvality lidského života otázek, které velice brzy přijdou. Takže to nechci líčit nějakým způsobem negativně. Myslím, že zase v tom bude mnoho možností pro pozitivní změnu. I tu osobní, nalezání třeba nějaké dobrovolné skromnosti, že opuštění toho hedonisticko-konzumeristického modelu světa, ve kterém žijeme. To může mít velice pozitivní důsledky potom i pro kvalitu našich životů. No, ale toto si myslím, že je velká výzva, která nás čeká. Společně potom samozřejmě s technologickými změnami, které všichni vidíme kolem sebe a které taky nám hodně potom v této změně mohou pozitivně pomoci.
A tomu se budeme věnovat zase někdy příště v Dopoledni s Proglasem. Dnes byl naším hostem psycholog Dalibor Špok. Já vám děkuji za váš čas a někdy příště naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání a mějte se hezky.
Od mikrofonu přeje dobrý poslech dalších pořadů Proglasu Kateřina Rožová. Hezký den.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.